7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernarea face Crăciunul pe stil nou, zi oficială de odihnă. Mitropolia Moldovei spune că nu o privește.
Este o hotărâre care nu vizează Biserica Ortodoxă în cazul dat. Ienoreașii care sunt declarați conform ultimului recensământ a fi creștini ortodoxi, 93%, sunt exponenții bisericii care țin de calendarul iulian, cel de stil vechi.
Emoții pentru liceenii moldoveni testați după primul semestru, mai ales pentru cei din ultimul an.
Testele pe care noi le realizăm și le propunem elevilor sunt în strânsă concordanță cu cerințele de bacalaureat.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre mesajul pe care îl transmite Kremlinului componența delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea care declară zi de odihnă pe 25 decembrie, prima zi a Crăciunului pe stil nou. Inițiativa liberalului Valeriu Munteanu a fost sprijinită de coaliția de guvernare și opoziția comunistă a votat împotrivă. Zilele de 6 și 7 ianuarie, adică Crăciunul pe stil vechi, rămân în continuare zile libere. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Într-o schiță a declarației reuniunii la vârf a Uniunii Europene de astăzi și de mâine, pe care a văzut-o corespondentul Europei Libere, se arată că Bruxelles este pregătit să semneze cât mai curând documentele cu Moldova și Georgia pentru întărirea relațiilor cu aceste țări și că și acum ar putea să mai semneze și acordul de asociere cu Kievul. Reuniunea discută chestiuni legate de apărarea comună, de reforme economice, inclusiv un acord de uniune a sistemului bancar. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz.
Cum să tratăm cu o țară care a ales să ia bani de la Federația Rusă și să accepte prețuri mici la gaze de la Rusia? Mesajul meu este că probabil acești bani le vor ajunge pentru anul viitor și poate până în 2015, dar ucrainienii au nevoie de o strategie pe termen lung și această strategie pe termen lung, noi suntem convinși, arată că ar fi mai bine să fie cu noi decât fără noi. Și aceasta trebuie să fie oferta noastră, a spus președintele Parlamentului European. Rezultatele unui sondaj de opinie al companiei americane Gallup sugerează că majoritatea locuitorilor din 8 foste republici sovietice, inclusiv Moldova, consideră că prăbușirea URSS a însemnat mai mult rău decât bine și numai în 3 foste republici unionale mai mulți cetățeni văd avantajele. Potrivit sondajului efectuat vara trecută, în Republica Moldova, 42% dintre cei intervievați cred că dispariția URSS a produs efecte negative, 26% cred că au existat beneficii, 10% spun că nu au observat niciuna nici alta, iar 2% n-au știut sau au refuzat să răspundă. Georgienii ar fi împărțiți aproape în jumătate și numai în Azerbaidjan, Kazahstan și Turkmenistan. Țări bogate în resurse energetice, majoritatea intervievaților au spus că văd mai multe beneficii decât pagube de pe urma prăbușirii URSS. Președintele Rusiei Vladimir Putin, în conferința sa de presă de astăzi de la Moscova, a spus că intenționează să-l grațieze pe fostul oligar și critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski, care se află în închisoare de peste 10 ani. Hodorkovski a fost condamnat în 2003 pentru delapidare, evaziune fiscală și fraudă. Putin nu a vorbit despre eventuală grațiere și a partenerului său de afaceri, Platon Lebedev. Președintele Rusiei Vladimir Putin a vorbit în conferința de presă de astăzi și despre relația țării sale cu Ucraina. Putin a spus că acordurile semnate în această săptămână, prin care Moscova îi oferă Kievului un credit de 15 miliarde de dolari și va plăti mai puțin pentru gazele rusesc, nu au nimic de a face cu acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană, acord ce nu a fost semnat la summitul de la Vilnius. Putin susține că motivul a fost de a ajuta o țară soră și a luat în considerare interesele poporului ucrainean.
A fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi în prima lectură, cu voturile deputaților guvernării, o lege care prevede că ziua de 25 decembrie, când se sărbătorește Crăciunul pe stil nou, va fi zi de odihnă. Inițiatorul schimbării, deputatul liberal Valeriu Munteanu, a spus că ea este necesară pentru că tot mai mulți moldoveni sărbătoresc Crăciunul în decembrie, în rând cu Europa Centrală și de apus. Detalii despre votul din Parlament și despre semnificația lui simbolică în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Cu această sărbătoare în calendar, Republica Moldova va arăta mai europenește, cred liberalii din grupul lui Mihai Ghimbu, cei care au inițiat proiectul, dar și grupurile parlamentare din coaliția guvernamentală care au decis în sfârșit să-l sprijine. În sfârșit, pentru că liberalii insistă de cel puțin un an asupra subiectului încă de când participau la guvernare, dar abia acum, când sunt de fapt în opoziție față de vechii parteneri de coaliție, au reușit să-l împingă pe agenda parlamentară. Unii zic că în rezultatul unui târg în schimbul participării la dezbaterile pe buget boicotate de toate grupurile parlamentare nemajoritare. Liberalii nici nu infirmă că au avut o asemenea înțelegere, dar nici nu o confirmă. Liberalul Valeriu Munteanu.
Nu există nicio țară în Uniunea Europeană unde 25 decembrie nu este Crăciunul. Și suntem priviți încă ca niște sălbatici atunci când nu avem acest lucru. Noi am propus întotdeauna. Și există documente și există discuții pe interior arcului guvernamental, că noi liberalii am insistat asupra acestor lucruri, dar colegii, foștii colegi de alianță spunea că mai târziu, că nu este acum timpul. Iată că timpul a venit. Zi oficială de sărbătoare, Crăciunul, cantată Europa, în același timp pentru a nu ataca convingerile religioase a celor care sărbătoresc pe 7, ei vor sărbători și pe 7 și acest lucru va fi în continuare absolut normal. Nu am făcut un proiect de lege împotriva cuiva și iată va deveni lege. Ce este un proiect pentru cineva? Pentru că și majoritatea se simte mult mai confortabilă atunci când nu există minorități în disconfort.
Altminteri, ziua de 25 decembrie este de odihnă pentru cetățenii moldoveni de mai mulți ani, doar că nefiind oficializată, trebuia să fie recuperată în una din zilele de odihnă. Autoritățile apelaseră la o asemenea soluție pentru a nu irita acea parte a bisericii care, subordonându-se canonic Patriarhiei Ruse, sărbătorește pe stil vechi și se consideră a fi majoritară. Solicitat de noi astăzi pentru un comentariu, Vadim Cheibaș, secretarul Metropoliei Moldovei, ne-a spus că Biserica Ortodoxă nu se simte vizată pentru că ienurea și ei oricum nu sărbătoresc nașterea Domnului pe 25 decembrie.
Este o hotărâre care nu vizează Biserica Ortodoxă în cazul dat. Deci ienureașii care sunt declarați conform ultimului recensământ a fi creștini ortodoxi, 93%, sunt exponenții bisericii care țin de calendarul iulian, cel de stil vechi. În cazul dat, această hotărâre este orientată pentru o altă pătură. Cei care țin de un alt calendar. Atât cei probabil de misiuni diplomatice, din colectivii care își propun sărbarea acestei sărbători pe stil nou, probabil pentru această pătură și este luată această hotărâre.
Deși s-au opus deciziei, nici chiar comuniștii nu au avut o reacție dură. Așa cum am aflat de la unii dintre ei, și în acest grup parlamentar ar exista o părere echivocă referitoare la subiect. L-am întrebat pe liberal-democratul Valeriu Ghilețchi de ce majoritarii nu au oficializat sărbătoarea mai devreme.
O întrebare la care îmi vine un pic mai greu să răspund, ea ține de o rezistență a unei părți a populației de a face această modificare. Pentru unii, introducerea acestei modificări ar însemna divizare. Din punctul meu de vedere, aceasta nu duce la divizare, ci dimpotrivă poate duce la unitatea societății, adică la o armonie socială în care se respectă dreptul celor care vor să sărbătorească pe stil nou și dreptul celor care vor să sărbătorească pe stil vechi.
Așadar, cetățenii moldoveni ar putea avea de acum încolo două Crăciunuri, cu singura diferență că pe stil nou vor sărba o zi, iar pe cel vechi două zile. Hotărârea ar urma să treacă de ultima lectură una din zilele următoare, ultimul termen fiind 23 decembrie. Când este programată ultima ședință din acest an a deputaților. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
În liceile moldovene, expresia „făți iarna car și vara sanie” este de actualitate. Elevii susțin acum examene după primul semestru, iar pentru cei din ultimul an, ele au rolul unei prime repetiții pentru bacalaureatul din vară. Detalii de la Tamara Grejdeanu.
După cel mai strict bacalaureat din ultimii ani, așa cum îl califică profesorii, tezele semestriale din acest an vor fi o simulare a examenelor de absolvire. Cel puțin așa se va întâmpla la Liceul Dimitrie Cantemir din Căușeni. Directorul instituției, Mihai Mihai, spune că, deși asistenții ar putea să fie mai îngăduitori, testul va fi alcătuit în tocmai după modelul celui de bacalaureat. Iar elevii, la părerea sa, ar trebui să interpreteze rezultatele ca pe un indice relevant al cunoștințelor dobândite.
Cei 3 ani care le se dau lor, adică clasa 10, a 11, a 12, le este foarte de ajuns ca să poată susține bacalaureatul pe o notă pozitivă. Dar dacă ar depune și ceva silință, atunci notele vor fi foarte bune. De obicei, testele pe care noi le realizăm și le propunem elevilor sunt în strânsă concordanță cu cerințele de bacalaureat. Mă rog, nu avem dispozitive de urmărire video, însă avem supraveghetori.
Profesorul spune că de la începutul anului de studiu, mulți dintre elevi încearcă să-și îmbunătățească reușita. Tinerii s-au mobilizat nu doar pentru că anul trecut aproape jumătate din absolvenți au picat examenul, dar și pentru că la următoarea sesiune de bacalaureat vor fi reguli și mai stricte. Unii dintre ei chiar au ieșit la protest, nemulțumiți că vor fi verificați cu detectorul de metale înainte și în timpul examenelor. Iurie Cristea, directorul Liceului Academiei de Științe, unde orice testare a elevilor este supravegheată cu camerele video, crede că pentru a evita mare nedumerire a notelor mici de la bacalaureat, profesorii ar trebui să revadă metoda de apreciere, iar elevii să nu învețe doar pentru notă.
Profesorii probabil că ar trebui să compare notele care le-au luat discipulii lor la bacalaureat și notele pe care le pun profesorii de fapt. Să vadă cât de mare este discrepanța dintre notele pe care le iau elevii la BAC și le iau la testele interne. Să știți că bacalaureatul de anul acesta chiar a fost destul de benefic pentru că, într-un fel, a arătat niște adevăruri. Sunt utile atât pentru profesori, dar și pentru elevi, pentru că bucuria e mare când primești niște note umflate de 9 și 10 și, pe urmă, când, de fapt, înțelegi că aceste note sunt chiar umflate și la bacalaureat nu le iei, ar trebui să conștientizezi și nu alegi după note mari.
Liceul Petru Ștefănucă din Ialoveni este unul din cele 100 de centre de bacalaureat. Directoarea Vera Balan spune că pentru a-i obișnui pe elevi cu atmosfera examenelor finale, testările se fac sub supravegherea camerelor video.
Vreau să vă zic, sincer, camerele mai mult sunt pentru elevi. În pilul ca să-și dea seama că o cameră care stă acolo atârnată în pod, ea este prezentă. Este mai mult în pregătirea lor psihologică, sincer să vă zic. Prezența asistențelor este vie, permanentă, alături de elevi care știu că nu le se permite cu telefoane mobile, nu le se permite cu alte materiale ajutătoare, nu le se permite să discute cu colegul de bancă. Adică teza este într-adevăr un pas spre examenul care el tinde să-l ia.
După tezele semestriale, care sunt diferite în fiecare instituție, în luna aprilie toți elevii care vor absolvi în acest an liceul vor susține examenul pretestare, menit să arate oficial nivelul de pregătire al tinerilor pentru examenele de bacalaureat. Tot mai multe voci, îndeosebi în rândul tinerilor, acreditează ideea că prezentul și viitorul aparțin învățământului de calitate și în niciun caz copy-paste-ului sau cumpărării notelor și a diplomelor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur. La 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Barack Obama nu va merge la ceremoniile de închidere și deschidere a Jocurilor Olimpice de la Sochi din februarie, spunând că nu-i permite agenda, dar va trimite o delegație care o va include pe cea mai faimoasă lesbiană din sportul american, fosta campioană la tenis Billie Jean King, prima atletă importantă care a recunoscut deschis că este de această orientare sexuală. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Kearney, a spus miercuri că delegația prezidențială americană va reprezenta diversitatea din Statele Unite. Unite. La o întâlnire cu jurnaliștii, el a fost întrebat dacă Washingtonul a alcătuit delegația așa încât să trimită vreun mesaj ascuns Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a răspuns că, dimpotrivă, Statele Unite spun Rusiei deschis tot ceea ce cred.
We have been very clear, the president has been very clear that he finds it offensive.
Am spus-o foarte limpede, președintele a spus-o limpede, că îi se pare ofensatoare, de exemplu, legislația din Rusia împotriva LGBT, gay, lesbienele, bisexuale și persoanele transgender. Avem luări de atitudine foarte răspicate și hotărâte, atât în această chestiune, cât și în privința strâmtorării societății civile din Rusia, hărțuirii celor care protestează împotriva corupției. Acestea sunt chestiuni în care suntem foarte direcți cu Rusia.
Very upfront about.
În afară de Billie Jean King, delegația prezidențială americană la Sochi va include încă o atletă recunoscută gay, hocheista medaliată cu argint, Caitlin Cahill. Campania pentru drepturile omului, care i-a sugerat președintelui american să includă gay în delegația oficială, a spus că se bucură de rezultat. Potrivit agenției Associated Press, Billie Jean King a spus că este onorată profund și mândră de șansa de a fi alături de comunitatea LGBT în sprijinul tuturor sportivilor care vor concura la Sochi. Sper că aceste Jocuri Olimpice vor fi un moment de cotitură către acceptarea universală a tuturor oamenilor, a spus King. În vârstă de 73 de ani, ea a câștigat de 39 de ori titlul de Grand Slam, a fost decorată cu medalia prezidențială pentru libertate și este de decenii o avocată proeminentă a egalității femeilor în sport și în societate. Președintele rus Vladimir Putin a făcut eforturi mari ca Jocurile Olimpice de la Sochi să fie un succes pentru Rusia, dar este criticat pentru situația drepturilor omului, în special din cauza legilor anti-gay, care interzic propaganda homosexuală printre minori, dar care fac posibilă pedepsirea oricărei discuții pe această temă în spațiul public. Va fi prima dată după anul 2000 când din delegația americană la Jocurile Olimpice nu va face parte nici președintele, nici vicepreședintele, nici prima doamnă. Grupul va fi condus de fosta ministră pentru securitatea internă Janet Napolitano. Înainte de Barack Obama, au mai anunțat că nu vor merge la Sochi președintele Franței, François Hollande, și cel al Germaniei, Joachim Gauck, iar miercuri s-a alăturat și președintele moldovean, Nicolae Timofti. Comunitatea LGBT a chemat inițial la boicotarea Jocurilor Olimpice din cauza legislației ruse anti-gay, dar ideea n-a obținut sprijin, mai ales că, printr-un concurs de împrejurări, Jocurile de la Sochi devin o ocazie potrivită pentru promovarea drepturilor omului în cazul minorităților sexuale. Comitetul Internațional Olimpic s-a văzut nevoit să preseze Rusia, să nu discrimineze la Sochi sportivii gay sau publicul. Președintele Comitetului Thomas Bach a spus că a primit personal asemenea asigurări din partea președintelui rus.
A fost Alexandru Eftode. Cel mai recent episod al baletului diplomatic est-vest al președintelui de la Kiev, Viktor Yanukovych, a fost încheierea marți la Moscova a unor acorduri economice care prevăd un credit rusesc de peste 15 miliarde de dolari, gaze rusești mai ieftine și facilități vamale pentru produsele ucrainene. Cum interpretează aceste acorduri formatorii de opinie de la Chișinău? A încercat să afle Ala Ceapai.
Analiștii economici cu care am reușit să discut sunt de părerea că acordurile economice negociate cu Kremlinul sunt doar pentru un moment un colac de salvare pentru Ucraina, țară care se află în prag de prăbușire economică. Este și opinia expertului Victor Ciobanu, care crede că pe termen scurt Ucraina a câștigat. Președintele Yanukovych, fiind pus în situația să aleagă între susținerea europeană pe termen mediu sau lung și un ajutor, deși doar promis, dar imediat din partea Rusiei.
El a câștigat 15 miliarde fără condiționări, care de altfel trebuiau să vină de la FMI condiționate prin majorarea tarifelor și reducerea cheltuielilor bugetare, care într-un an preelectoral pentru orice politician sunt de fapt o sinucidere. Pe de altă parte, Rusia nu zic că n-a făcut-o cu anumite garanții, dar i-a oferit colacul ăsta de salvare
Pe termen lung, însă, Ucraina ar putea plăti un preț scump pentru pretinsul colac de salvare promis de Kremlin, spune expertul Victor Ciobanu. După părerea lui, acordurile economice semnate cu Moscova vor îngheța relația Ucrainei cu Fondul Monetar Internațional și cu alte organizații financiare internaționale. În lipsa unor alternative, dependența de susținerea financiară rusească va crește, ceea ce va permite Moscovei să exercite presiuni și mai mari asupra Kievului.
Sunt încrezut că Rusia are anumite garanții pe acest scenariu, ori aceste 15 miliarde. Unii experți ruși chiar ziceau că sunt bani pierduți, dar nu cred că este așa, fiindcă băncile rusești deja erau creditoare cu peste 20 de miliarde la companiile ucrainene. Asta este, într-un fel, o restructurare a acestei datorii. Deci Moscova le oferă bani, în așa fel prelungind perioada de rambursare a datorii, dar având și garanțiile sub formă de active, deci de întreprinderi ucrainești.
Victor Ciobanu crede că tocmai pentru a se asigura de posibilele presiuni din partea Moscovei, guvernanții de la Kiev zic că nu renunță la cursul european, în timp ce și Bruxelles dă asigurări că ușa rămâne deschisă pentru Ucraina. El crede că deocamdată miza Kremlinului nu este atragerea Kievului în Uniunea Vamală, ci consolidarea parteneriatului politico-militar între Rusia și Ucraina.
Pentru moment, Rusia nu vrea să forțeze nota, oferind cel puțin senzație că Ucraina are libertatea de a face alegerea. În același timp, își consolidează pozițiile economice, militare și politice în Ucraina, ceea ce, desigur, schimbă raportul de forțe și pe interior și în plan regional.
Victor Ciobanu se arată convins că Ianucovici a obținut creditul imens și scăderea prețurilor la gaze în schimbul mai multor promisiuni negociate departe de ochii lumii. Faptul că Rusia a cerut anumite garanții o demonstrează și prevederile contractului între Gazprom și Naftogaz Ucraina cu tariful redus la gaz, care va trebui semnat la fiecare 3 luni. În caz contrar, se va reveni la vechiul preț. Victor Ciobanu spune că o asemenea prevedere este neordinară și că ar fi vorba de fapt despre o ancorare și ținere în suspans a Ucrainei. L-am întrebat pe fostul viceministrul de externe și analistul Valeriu Ostalep dacă, semnând aceste acorduri economice fără votul deputaților din Rada Supremă, Ianucovici nu procedează exact cum a făcut-o Timoshenko, ulterior condamnată pentru semnarea unui contract de gaze cu Rusia, care ar fi adus prejudicii țării. Diplomatul moldovean vorbește despre secretomania pasului făcut de Ianucovici.
Noi nu cunoaștem sub ce condiții au fost date aceste credite, aceste beneficii, deci aceste documente trebuie studiate, dar cine le-au văzut? Ele nu sunt publice.
Conchide Valeriu Ostalep din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România a rămas vacant în urmă cu o săptămână postul de director al televiziunii publice. Iar ce a urmat după demisia lui Elvis Săftoiu a demonstrat din nou cât de importantă este presa de mare audiență pentru partidele politice din România. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Bătălia partidelor din coaliția de guvernământ pentru conducerea televiziunii române nu s-a terminat odată cu numirea scriitorului Stelian Tănase ca director interimar al acestei instituții. El este a doua propunere a liberalilor, după ce prima a căzut la vot, fiind respinsă de socialiști. În România, guvernul se bazează pe o majoritate de 70% formată prin alianța liberalilor cu socialiștii, numai că interesele celor două tabere devin tot mai diferite înaintea celor două scrutine care vor avea loc anul viitor, prezidențialele la sfârșitul lui 2014 și europarlamentarele în luna mai. Socialiștii au promis astăzi, prin vocea șefului Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, că vor vota mâine pe oricine pentru șefia TVR și pe bunica. Fiind vorba de o soluție interimară, miza nu mai este atât de mare. Ar putea fi vorba de câteva luni sau chiar mai puțin până la ruperea finală a coaliției care guvernează în România. Între timp, socialiștii și-au asigurat o majoritate relativă atât prin racolarea parlamentarilor altor partide, cât și prin eventuala susținere a formațiunii maghiare. Deci este foarte probabil ca după acest interimat, liberalii să piardă conducerea TVR. Postul este vacant după ce raportul anual al acestei instituții a căzut în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Televiziunea publică funcționează încă la București, protejându-i pe cei care se află la putere, iar această practică a fost acceptată de-a lungul timpului de toți actorii politici autohtoni. Fiecare guvernare vine cu proprii specialiști, cu oameni dedicați partidului aflat la putere, iar noul director al TVR face parte dintre cei care au susținut în vara anului trecut suspendarea președintelui Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Tragerea la sorți care a fixat meciurile între ultimele 16 echipe rămase în Liga Campionilor a produs două superderbiuri. Mai întâi Manchester City contra Barcelona. Apoi Arsenal contra Bayern München. Cu doar câteva luni în urmă, Manchester City contra Barcelona ar fi fost un meci interesant, dar nu un mare derby. Barcelona ar fi pornit indiscutabil favorită, iar Manchester City ar fi sperat să facă o figură frumoasă și atât. Între timp, meciul nu mai are favoriți. Barcelona a scăzut, urmărită de timp și de accidentarea lui Lionel Messi. Plecarea antrenorului Guardiola nu s-a soldat cu o catastrofă, dar a fost limpede resimțită de echipă. În paralel, Manchester City a parcurs procesul invers. Echipa a câștigat încredere și are acum o forță ofensivă remarcabilă. Însă elementul cheie e centrul dominat de Yaya Toure, probabil unul din cei mai buni mijlocași de susținere ai lumii. Manchester City are șanse serioase să câștige titlul în Anglia și a arătat deja o forță de joc fatală pentru Tottenham, descompusă de un 6-0 neverosimil, și pentru Arsenal, împrăștiată cu un 6-3 spumos și ultraofensiv. Evident, Barcelona va pune probleme uriașe defensivei lui Manchester City, însă Barcelona nu e cu nimic mai bine apărată în fața atacurilor lui Manchester City. Cele două manșe promit un spectacol de mare calibru tehnic și o ploaie de goluri. În cele din urmă, Barcelona are teoretic o șansă infimă în plus, pentru că are totuși o experiență mai mare în fotbalul de vârf. Celălalt meci mare al ligii e Arsenal-Bayern și pare ceva mai simplu. Există un favorit clar, Bayern. Mai mult, Arsenal a continuat să dovedească o inconsistență uluitoare. Meciuri de cea mai bună calitate au fost urmate regulat de căderi inexplicabile. După un start excelent, Arsenal a pierdut teren în campionat și are acum un avantaj de doar 2 puncte. Bayern are limpede o forță de șoc net superioară și e greu de crezut că Arsenal poate bloca presiunea. În același timp, Arsenal are grație și imaginație, dar și o mare absență de greutate la centru, agravată de o defensivă dezordonată. În aceste condiții, Bayern nu ar trebui să aibă probleme. Există un singur element care poate complica meciul. Arsenal a dovedit în trecut o excelentă capacitate de mobilizare în meciuri aparent fără șansă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directorul săptămânalului Expressul din Ungheni.
Silvicultorii anunță deficit de brazi de Crăciun. În acest an, întreprinderile silvice din raionele Ungheni, Sporeni și Călărași vor propune spre vânzare un număr cu mult mai mic de pom de Crăciun. Per total 1600, ceea ce înseamnă cu 1000 de brazi mai puțin decât în anul precedent. Explicația e simplă. În ultimii 10 ani au fost tăiați mult mai mulți brazi decât plantați. În plus, pentru ca un braț să ajungă pom de Crăciun, e nevoie de 5-7 ani. Sute de căluți mai mari și mai mici au împânzit în aceste zile încăpirele fabricii de ceramică din Ungheni. Ideea de a produce bibelouri cu chipul animalelor din zodiacul chinezesc ne-a venit cu vreo 5-6 ani în urmă, atunci când a și apărut interesul pentru simbolurile cu pricina, a declarat pentru Expresul Albina Burlacencu, administratoarea întreprinderii. În acest an, fabrica va produce 4 modele care vor fi puse în vânzare în zilele imediat următoare și doar la Ungheni. Nici o lună fără scriitori în bibliotecă. Este vorba de Biblioteca Dimitrie Cantemir din Ungheni, cititorii care au avut posibilitatea, grație insistenței bibliotecarilor de aici, să se întâlnească cel puțin o dată pe lună cu câte un scriitor. Printre cei care au pășit pragul bibliotecii în acest an se numără Iulian Filip, Aurelian Silvestru, Emilian Galaicu Păun, Nicolae Dabij, Arcadi Suceveanu, Dumitru Crudu, Radmila Popovici Paraschiv, ultimii doi fiind originari din raionul Ungheni.
A fost Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la ora 6:30. Iar la ora 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.